the ice pier.
សំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហែលពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3រោចខែស្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់សប្បសៈពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2025នាងខ្ញុំកែមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាមេគួយកម្ពុជាប្រមានចំពោះការក្លែងបន្លំនាំទំនិញពីអាមេរិកក្រោមអត្រាពន្ធ 0% អគ្គនាយកគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការខ្លែងបន្លំការនាំទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះឬពន្ធ 0% ខណៈដែលកម្ពុជាបានលើកលែងពន្ធនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះលោកគុណញឹមអគ្គនាយកគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានព្រមានថាប្រសិនបើអ្នកនាំចូលទំនិញមានភាពមិនស្មោះត្រង់និងត្រូវបានរកឃើញថាមានការក្លែងបន្លំនាំទំនិញពីអាមេរិកខុសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នោះអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ការព្រមានទុកជាមុនរបស់អគ្គនាយកគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យលេខ139អនក្របចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2025ស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តអត្រាពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2025តាមលោកគុណញឹមកាលណាមានការអនុគ្រោះពន្ធនោះការក្លែងបន្លំអាចនឹងកើតមានឡើងព្រោះថាលក្ខខណ្ឌនៃការអនុគ្រោះនេះបើការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីគឺប្រទេសនាំចេញជាអ្នកចេញបញ្ជាក់ CO ថាទំនិញនេះពិតជាឆ្លើយតបនឹងវិធានការទំនិញដែលបានព្រមព្រៀងក្នុងការអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែករណីកម្ពុជាលើកលែងពន្ធនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺកម្ពុជាអត់តម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកចេញ CO នោះឡើយដូច្នេះលោកថាបន្ទុកគឺធ្លាក់លើភាពស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកនាំចូលយោងតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយនៅរដ្ឋកោកម្ពុជាទំនិញដែលអាចទទួលបានអត្រាពន្ធគយ 0% គឺជាទំនិញផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបាននាំចូលមកកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកករណីយានយន្តផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនាំចូលមកកម្ពុជាដែលអាចលើកលែងពន្ធនោះគឺសំដៅលើយានយន្តដែលប្រើប្រាស់មិនលើសពី5000គីឡូម៉ែត្រ និងមានឆ្នាំផលិតឬម៉ូតដែលមិនលើសពី1ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណែងប្រើរួចពុំស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃការអនុវត្តអត្រាពន្ធគយ 0% នេះឡើយហើយថាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកំណត់និយមនៃសម្រាប់តំណែងដែលប្រើរួចកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទាត់ចោលការចោទប្រកាន់របស់ថៃដែលថាកម្ពុជាដាក់មីនថ្មីតាមព្រំដែននៅថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញមកទាត់ចោលជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ភាគីថៃដែលថាកងទ័ពកម្ពុជាបានដាក់មីនថ្មីថ្មីនៅតាមព្រំដែនបណ្ដាលឲ្យទាហានថៃ3នាក់ទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានខ្លីមួយនាព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រមានថៃថាកុំព្យាយាមចោទប្រកាន់មកកម្ពុជាដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ពិសេសការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងបែបប្រញាប់ប្រញាល់ព្រោះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាគិតមកទល់ពេលនេះគ្មានអ្វីគ្មានឡើយការស៊ើបអង្កេតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានឬធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពពីសំណាក់ភាគីថៃជំវិញអបតវហេតុផ្ទុះមីននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាក្រៅតែពីការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពថៃនិងក្រសួងការបរទេសថៃមកលើកម្ពុជាតែជាការឆ្លើយតបទៅវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទាមទារថៃឲ្យគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនទូទៅ GBC ពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យភាគីចំនួនទាំងពីររក្សាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពដោយមិនត្រូវធ្វើចលនាឬល្បាតសម្ដៅទៅទីតាំងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនោះទេនេះជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ទទូចឲ្យថៃរក្សាការអត់ធ្មត់ហើយជៀសវាងរាល់ការចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដោយប្រញាប់ប្រញាល់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនៃបទឈប់បាញ់គ្នាមិនខុសគ្នាប្រមាណឡើយពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអញ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងការបរទេសថៃដូចគ្នានិងដោយបំភ្លឺថាកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរមើងម៉ាត់គឺមិនមានការប្រើប្រាស់ហើយនឹងមិនប្រើមីនថ្មីជាដាច់ខាតក្នុងចំណុចនេះអញ្ញាធមីនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់កិច្ចសហការជាមួយថៃក៏ដូចជាសមាគមអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសន្តិភាពនិងលើកកម្ពស់សុខសวัสดิភាពយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាទីហាននៃកងពលតូចថ្មជើងលេខ111របស់ថៃចំនួន3នាក់បានរងរបួសក្រោយហេតុការណ៍ជន់មេនអំឡុងពេលរាយបណ្ដាលោះនៅត្រង់ភូមិសាសភូមិដនអៅនិងភូមិគ្រឹស្ណាស្រុកកថាឡៈខេត្តស៊ីសាកេតទីហានថៃទាំង3ដែលជន់មេននោះម្នាក់របួសដាច់កជើងម្នាក់របួសដៃនិងខ្នងនិងម្នាក់ទៀតរហែកក្រដាស់ត្រជាក់ភ្លាមភ្លាមក្រសួងការបរទេសថៃក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងបានចោទប្រកាន់មកភាគីកម្ពុជាថាបានដាក់មីនថ្មីនៅតាមព្រំដែនដែលរំលោភមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនពិសេសបានបំពានទៅលើអនុសញ្ញាមីនអន្តរជាតិអូតាវ៉ាដែលហាមប្រើប្រាស់មីនប្រើសម្រាប់ប្រឆាំងមនុស្សសូមជម្រាបថានេះជាហេតុការណ៍លើកទី3ដែលទីហានថៃបានដើរជន់មេននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃហេតុការណ៍លើកទី1ទីហានថៃចំនួន3នាក់ បានដើរជន់មានក្នុងភូមិដាច់ជោមរតកឃុំមរតកស្រុកជន់ខ្សានខេត្តព្រះវិហារនិងលើកទី2គឺនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដែលទាហានថៃ5នាក់បានជន់មានក្នុងភូមិអានសេះឃុំជន់ខ្សានស្រុកជន់ខ្សានខេត្តព្រះវិហារលោកហ៊ុនសែនថាសង្គ្រាមកម្ពុជានិងថៃបានផ្ទេរពីការប្រើអាវុធមកប្រើចំពាមកៅស៊ូលោកហ៊ុនសែនប្រធានទស្សនវិកកម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាថាសង្គ្រាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានផ្ទេរពីសង្គ្រាមប្រើប្រាស់អាវុធមកជាសង្គ្រាមប្រើប្រាស់ចំពាមកៅស៊ូបាញ់ដោយគ្រាប់ឃ្លីនិងកូនដំដែកតាមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារឿងនេះបើមើលមួយផ្លែតដូចជារឿងកំ pl ែងឬជារឿងតូចតាចតែបើពិនិត្យឲ្យស៊ីជម្រៅវាជារឿងធំប្រសិនបើមិនទប់ស្កាត់បានទេនោះលោកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកនារីត្រីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាតាមពិតលោកមិនចង់និយាយរឿងនេះទេតែថាបើលោកមិននិយាយខ្លាចមេដឹកនាំថៃមិនបានដឹងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានយល់តាមប្រមុខគណៈបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាការដែលទាហានថៃប្រើចំពាមកៅស៊ូបាញ់ទៅលើភាគីកម្ពុជាគឺអាចនឹងប្រែក្លាយពីចំពាមកៅស៊ូទៅជាការប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលនឹងបំផ្លាញចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថៃនឹងដែលមានការជួយយ៉ាងសកម្មពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងការចូលរួមពីចិននិងអាមេរិកស្វែងរកបានយ៉ាងលំបាកសម្រាប់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រសិនមានប្រើចំពាមកៅស៊ូដែរលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញបទបញ្ជាទៅកងទ័ពឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ហើយកម្ពុជាសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំថៃនឹងចេញបញ្ជាទៅកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើចំពាមកៅស៊ូនេះតទៅទៀតលោកសៃសុខាអភិបាលស្រុកបាណន់បានគូបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកថានៅម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2025ទាហានថៃចំនួន10នាក់ពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ារ៉ាបានយកបន្លាលោះបំរុងនឹងរៀបបន្តទៀតនៅមុខប្រាសាទតាមន់ធំក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យតែត្រូវបានកម្លាំងទ័ពកម្ពុជាស្រែកឲ្យចេញទៅវិញហើយទាហានថៃក៏រត់ចុះទៅវិញតែម្ដងតែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះពួកទាហានថៃក៏បានបាញ់ចំពាមកៅស៊ូដាក់ភាគីកម្ពុជាដោយប្រើគ្រាប់ឃ្លីនិងគ្រាប់ដំដែកប្រហែល100គ្រាប់នៅមុខប្រាសាទតាមន់ធំតែមិនមានការបញ្ជាក់ពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ទាហានកម្ពុជានោះទេICRC អះអាងថាទាហានខ្មែរទាំង18រូបមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានអះអាងប្រាប់ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថាទាហានខ្មែរទាំង18រូបដែលភាគីថៃចាប់ខ្លួននោះគឺមានសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អការអះអាងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកលួយគិលិតប្រតិភូកងទ័ពថ្នាក់តំបន់នៃគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងលោករដ្ឋដារារដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែសីហាឆ្នាំ2025តាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកលួយជាលិតប្រតិភូកងទ័ពថ្នាក់តំបន់នៃគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិកម្ពុជាពីព័ត៌មាននៃការចុះសួរសុខទុក្ខទាហានទាំង18រូបនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទដែលត្រូវបានភាគីថៃចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ក្រោយបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមានតាមលោកលយជាលិតទាហានខ្មែរទាំង18រូបដែលថៃឃុំខ្លួននោះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការអះអាងរបស់ប្រតិភូកងទ័ពថ្នាក់តំបន់នៃគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាកបាទក្រហមប្រចាំប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបានចូលទៅជួបជាមួយទាហានកម្ពុជាទាំង18រូបដែលកំពុងឃុំខ្លួនដោយទាហានថៃក៏ប៉ុន្តែ ICRC បានបដិសេធមិនបញ្ចេញរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនឡើយដោយចាត់ទុកថានេះជាកិច្ចការសម្ងាត់ហេតុផលដែល ICRC មិនអាចបញ្ចេញព័ត៌មានបានភ្លាមៗត្រូវ ICRC បញ្ជាក់ថាដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់ធានាដល់សុវត្ថិភាពក្រុមការងាររបស់ខ្លួនលើពីនេះវាជាគោលការណ៍គ្រឹះសម្រាប់ធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកកំពុងជាប់ឃុំនឹងការបង្កើនជំនឿទុកចិត្តដល់មន្ត្រីឃុំឃាំងដើម្បីអាចឲ្យក្រុមការងាររបស់ ICRC ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែសីហានេះលោកសៃម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីដោយទទូចឲ្យភាគីថៃឆាប់បញ្ជូនទាហានកម្ពុជាទាំង18រូបត្រឡប់ឲ្យកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិបើតាមលោកសីម៉ាលីសុជាតិកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបដិញ្ញាយ៉ាងមើងមកថាមិនបោះបង់ចោលទាហានណាម្នាក់ទោះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបែបណាក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29កក្កដាក្រោយបាត់ឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជាថៃបានចូលជាធរមានពួកទាហានថៃបានចូលមកចាប់ខ្លួនទាហានកម្ពុជានៅច្រកចុងតែឧត្តមសេនីយ៍ទូច័ន្ទសុភត្រាមេបញ្ជាការតំបន់បដប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះវិហារបានអះអាងថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងដោយទាហានថៃបានហៅទាហានខ្មែរឲ្យមកថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាតែភ្លាមៗនោះទាហានថៃបានបញ្ជាឲ្យកុំខ្លួនដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃយកកំភ្លើងភ្ជង់និងចាប់ខ្លួនទាហានកម្ពុជាតែម្ដងចិត្តមកដល់ពេលនេះមានទាហានកម្ពុជា2រូបនិងសាកសពទាហានកម្ពុជា1រូបត្រូវភាគីថៃបញ្ជូនឲ្យកម្ពុជាវិញខណៈដែល18រូបទៀតទៅថៃបន្តឃុំឃាំងជាឆ្លើយសឹក
ពាក្យថារឹងមាំសម្រាប់ខ្ញុំគឺមនុស្សទូទៅបានដាក់ឲ្យការខិតខំប្រឹងប្រែងជាទង្វើរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាការងារមនោសញ្ចេតនានិងមិត្តភាពជុំវិញខ្លួនគឺខ្ញុំតែងតែថែរក្សានិងឲ្យតម្លៃរហូតដល់ភ្លេចគិតថែរក្សាខ្លួនឯងតែលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺភាពបរាជ័យអត់តម្លៃពេលនោះហើយតើខ្ញុំដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់តម្លៃគ្មានអ្នកណាចង់នៅក្បែរនោះឡើយខ្ញុំមិនមែនចង់រឹងមាំតែខ្ញុំមិនមានអ្នកណាម្នាក់ជាទីបង្អែកអាចឲ្យខ្ញុំបែកបាន
Thank you.
យើងនៅមានខ្លួនឯងតែមិនបោះបង់ខ្លួនឯង
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមុនជំនួបត្រាំពូទីនអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យបន្តដាក់គំនាបលើរុស្ស៊ីជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកពូទីននៅថ្ងៃទី15សីហាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយឲ្យអ៊ុយក្រែនធ្វើសម្បទានទឹកដីកំពុងធ្វើឲ្យក្រុងគៀវព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេលិនស្គីបានប្រកាសច្រានចោលជាស្រេចមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទីចំណែកអឺរ៉ុបក៏កំពុងខ្លះខ្នាយបញ្ចេញសម្លេងនិងបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងឥតងាករីជាមួយអ៊ុយក្រែនគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំទៅជួបសមាភិកីរុស្ស៊ីលោកពូទីនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយរុញអ៊ុយក្រែនព្រមបោះបង់ទឹកដីរងការឈ្លានពានបានបំផុសឲ្យមានសកម្មភាពការទូតយ៉ាងខ្លាំងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេលិនស្គីបានទូរស័ព្ទទៅប្រធានាធិបតីបារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញដើម្បីជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដែលគ្មានចំណាយក្នុងជំនួបប្រជុំនៅអាឡាស្កាដែរចាត់វិធានការច្បាស់លាស់កំណត់ដោះស្រាយរួមមួយសម្រាប់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសធំៗរបស់អឺរ៉ុបមានវិធីតែមួយគត់គឺការច្របាច់ចូលគ្នារវាងសកម្មភាពការទូតផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែននិងការបន្តដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីដែលនាំដល់ជោគជ័យនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងចូលដល់ថ្ងៃអាទិត្យប្រមុខដឹកនាំបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងអ៊ីតាលីលោកសៃចចចាមេឡូនីអាល្លឺម៉ង់លោកហ្វ្រេដេរិកម៉ាក់ប៉ូឡូញលោកដូណាទូសអង់គ្លេសលោកគីស្តាមីនិងហ្វាំងឡង់លោកអាឡិចស្តុបព្រមទាំងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ៊ូស៊ូឡាវុនដែលឡេហ្គិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្វាគមន៍កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសម្ដៅបញ្ឈប់សកម្មភាពសម្លាប់រង្គាលនៅអ៊ុយក្រែននិងប្រកាសគាំទ្រដំណោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតតែដោយបន្តផ្ដល់ជំនួយយោធាព្រមទាំងហិរញ្ញវត្ថុដល់អ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងការបន្តដាក់សម្ពាធរឹតបន្តឹងវិធានការលើរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដំណើរឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនមិនអាចគូសវាដោយគ្មានអ៊ុយក្រែនបានទេអឺរ៉ុបក៏ត្រូវមានចំណាយដែរព្រោះជាបញ្ហាសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រមុខដឹកនាំអឺរ៉ុបដដែលដែលរំលឹកថាព្រំដែនអន្តរជាតិមិនអាចរំកិលបដូរផ្លាស់ដោយកម្លាំងយោធាបានទេដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនិងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកសម្រាប់វិសមការនៅអង់គ្លេសបានរៀបចំជំនួបមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ជាមួយប្រធានរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសហភាពអឺរ៉ុបជាជំនួបដ៏សំខាន់ដែលពិភាក្សាអំពីដំណើរវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវសន្តិភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយូរអង្វែងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្រោយពីផ្នែកការទូតដែលបើកការចរចាលោកត្រាំពូទីនត្រូវបរាជ័យក៏អាមេរិកមិនអាចគៀបរុស្ស៊ីលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានរុស្ស៊ីពេលនេះកំពុងមានភាពខ្លាំងទៅនៅលើសមរភូមិក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាដើម្បីកាន់កាប់បានទីតាំងមួយទៀតនៃតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងរ៉ែរបស់តំបន់ដូណេតយោធារុស្ស៊ីពន្លឿនសកម្មភាពឈ្លានពានយ៉ាងខ្លាំងនាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយមកនេះ និងកំពុងគម្រាមកំហែងយកទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រពីរទៀតរបស់អ៊ុយក្រែននៅដុនបាសនិងនៅខាឃីវចំនួនពលរដ្ឋជប៉ុនធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់កម្រិតឯកតកម្មថ្មីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុននៅឆ្នាំ2025បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេគិតតាំងពីប្រទេសផ្ដើមធ្វើកំណត់ត្រាចម្រើនប្រជាជនមកលទ្ធផលនៃចម្រើននេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីស្ថានភាពចាស់ជរារបស់ប្រជាជនជប៉ុនដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកជាស្ថានភាពបន្ទាន់បើតាមចម្រើនឆ្នាំ2025ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6សីហាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះជាថ្មីអស់យ៉ាងច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានទេគិតចាប់តាំងពីជប៉ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើចម្រើនប្រជាជននៅក្នុងឆ្នាំ1968មកក្នុងមួយឆ្នាំ2024ជប៉ុនបានបាត់បង់ពលរដ្ឋអស់ជាង900,000នាក់ឬស្មើនឹងការចុះថយអស់ 0.75%នៃប្រជាជនសរុបបើប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺជាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្រិតឯកតតកកម្មតែម្ដងព្រោះបើតាមចម្រើនដដែលជប៉ុនមិនដែលកត់ត្រាឃើញមានចំនួនទារកកើតថ្មីក្នុងបរិមាណដ៏តិចតួចខ្លាំងហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេលតែមួយដូចគ្នាដូច្នេះទេពីមុនមកសម្រាប់ពេលនេះជប៉ុនមានពលរដ្ឋសរុបជាង120លាននាក់ប៉ុន្តែជំរឿនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជប៉ុនមានពលរដ្ឋកាន់តែចាស់ជរាឡើងកាលពីប៉ុន្មានខែមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shige Kishiba បានចាត់ទុកវិបត្តិប្រជាសាសន៍ថាជាស្ថានភាពបន្ទាន់ដោយចាត់វិធានការលើកស្ទួយកំណើតដូចជាដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារដល់គូស្រករទើបមានកូនរដ្ឋាភិបាលក៏ផ្ដើមបើកចំហនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ធំជាងមុនដោយព្រមទទួលកម្លាំងពលករបរទេសដើម្បីបំពេញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហេតុដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងជំរឿនគេសង្កេតឃើញមានចំនួនជនបរទេសមកតាំងលំនៅឋាននៅជប៉ុនឡើងដល់ទៅ350,000នាក់ក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃទី1មករា2025បើតាមធនាគារពិភពលោកជប៉ុនជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរាខ្លាំងជាងគេក្នុងលំដាប់ទី2នៅលើផែនដីបន្ទាប់ពីម៉ូណាកូនឹងមានពលរដ្ឋអាយុលើ65ឆ្នាំច្រើនជាងគេក្នុងអត្រាឯកតតកកម្មថ្មីប្រមាណ 30% នៅឆ្នាំ2024មានពលរដ្ឋកាន់តែចាស់អត្រាកំណើតចុះទាបឬការតិចជាងស្លាប់ជានិន្នាការនៃវិបត្តិប្រជាសាស្ត្រដែលកំពុងញាំញីពិភពលោកទាំងមូលនៅអាស៊ីចំនួនប្រជាជនចិនបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ជាគម្រប់ឆ្នាំជាប់គ្នានៅបារាំងនៅរវាងពីខែឧសភា2024ដល់ឧសភាឆ្នាំ2025អត្រាកើតទាបជាងមរណៈជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកអ្នកសាយជឿអាមេរិកព្យាករថា 3/4 នៃប្រទេសនៅលើពិភពលោកនឹងជួបបញ្ហាអត្រាកំណើតទាបជាងមធ្យមភាគសម្រាប់បន្តពូជនៅឆ្នាំ2050និង 97% នៅឆ្នាំ2100តាមក្បួនកណនីដើម្បីបន្តវេនបដូរផ្លាស់មនុស្សពីចំនួន1ទៅចំនួន1ប្រកបដោយលំនឹងស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបង្កើតកូនជាមធ្យម 2.1 អ្នកលោកដូណាល់ត្រាំចង់ចាត់ទុកកញ្ឆាជាសារធាតុញៀនកម្រិតទាបបើតាមសារព័ត៌មានអាមេរិក The Wall Street Journal លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណារឿងទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃកញ្ឆាពីប្រភេទសារធាតុញៀនដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតមកត្រឹមកម្រិតសារធាតុញៀនទាបសម្រាប់លោកត្រាំកំណត់ដូចផ្ដើមចង់បដូរចំណាត់ថ្នាក់កញ្ឆាគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងពិធីរៃអង្គាសថាវិការនៃមូលនិធិមនុស្សធម៌មួយនៅរដ្ឋ New Jersey នាដើមខែសីហាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់អ្នកចូលទាំងអស់ថាលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថ្នាក់នៃកញ្ឆាពីប្រភេទសាធារណសារធាតុញៀនគ្រោះថ្នាក់បំផុតកម្រិតលេខ1ទៅជាប្រភេទសារធាតុញៀនកម្រិតទាបជាងមុនក្នុងកម្រិតទី3នេះមកតាមកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែសីហាមកតាមប្រភពដដែលការប្រកាសរបស់ចៅហ្វាយសេតវិមានធ្វើឡើងបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនលក់កញ្ឆាធំៗមួយចំនួនបានបរិច្ចាគប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយរបស់លោកត្រាំការបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនឹងមិនធ្វើឲ្យកញ្ឆាក្លាយជារបស់ស្របច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសទេតែវានឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការលក់ដូរផងនឹងការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផងចំណែកក្រុមហ៊ុនលក់កញ្ឆាស្របច្បាប់ធំៗនៅអាមេរិកក៏នឹងអាចចំណេញប្រាក់បានកាន់តែច្រើនដោយសារការបង់ពន្ធតិចជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយស្របច្បាប់កម្រិតសហភន្ធទេប៉ុន្តែគិតមកទល់ពេលនេះមានរដ្ឋចំនួន24ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់ដូរនិងប្រើប្រាស់កញ្ឆាស្របច្បាប់ព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រយោងតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានឈ្មោះជាប្រភេទសារធាតុញៀនកម្រិតទី1ពន្ធនៃការលក់ដូរកញ្ឆាមានកម្រិតដល់ 80% ចំណែកឯក្នុង17រដ្ឋទៀតដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ប្រយោជន៍វិទ្យាសាស្ត្រត្រូវឲ្យបង់ពន្ធតែ 15% ប៉ុណ្ណោះព្រោះក្នុងករណីនេះកញ្ឆាមានចំណាត់ថ្នាក់ជាគ្រឿងញៀនកម្រិតទី3គេបានដឹងថាបានប្រមូលប្រាក់ចូលហិបរដ្ឋពីទីផ្សារនេះបានជាង4000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2024គួររំលឹកថាអតីតប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនធ្លាប់បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថ្នាក់សារធាតុញៀនកញ្ឆាទៅក្នុងកម្រិតទី3ដែរប៉ុន្តែมันបានសម្រេចក្រុមហ៊ុនលក់ដូរកញ្ឆាមួយចំនួនកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលលោកដូណាល់ត្រាំតាមរយៈការបរិច្ចាគប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់មូលនិធិរបស់លោកដើម្បីទទួលបានមកវិញនៅប្រាក់ចំណេញពីការផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ថ្នាក់កញ្ឆាអ៊ីស្រាអែលគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងផែនការគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលភ័យច្រើនជាក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងបានចេញធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9សីហាទាមទារឲ្យបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានឹងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាបន្តដែលស្ថិតក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាសបាតុករបានផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងផែនការវាយលុកចូលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលព្រោះយល់ថាគម្រោងការថ្មីនេះនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ចំណាប់ខ្មាំងទៅវិញទេមួយថ្ងៃក្រោយពីការប្រកាសវាយលុកចូលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមិនណេតាន់យ៉ាហ៊ូប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺននាក់បានផ្ទុះកំហឹងនិងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងតេឡាវីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែសីហាបាតុករអ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សាជាបន្តនឹងស្រែកទាមទារឲ្យក្រុមហាម៉ាសដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ក្រុមគូសាចំណាប់ខ្មាំងបានបរិហារថាផែនការគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាគឺគ្រាន់តែជាមហិច្ឆតាអាត្មានិយម របស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលមិនបានគិតដល់អាយុជីវិតចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកចង់គ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាហើយចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ទៅបាត់បង់ជីវិតពួកយើងនឹងតាមលោកគ្រប់ទីកន្លែងនេះជាសាររបស់គ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងមួយរូបដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសផ្ញើទៅកាន់ប្រមុខដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP កិត្តិកម្មពេលនេះមាននៅសល់ចំណាប់ខ្មាំង49នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃហាម៉ាសតែក្នុងចំណោមនោះគេសង្ស័យថា27នាក់បានស្លាប់ដូច្នេះការសម្រេចចិត្តបន្តធ្វើសង្គ្រាមសម្រុកចូលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8សីហាគឺស្មើនឹងការលះបង់អាយុជីវិតរបស់ចំណាប់ខ្មាំងមហិច្ឆតាអាត្មានិយមនិងលមោបសង្គ្រាមរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូកំពុងតែរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលផងនិងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដើម្បីឲ្យលោកត្រូវតែទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សានិងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើស្ដាប់សម្ដីនិងទង្វើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកហាក់ដូចជាគ្មានចេតនាបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះទេចំណែកក្រុមគណបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាការធ្វើបាតកម្មការដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវនិងការអុជទៀនរបស់ក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្រុមគណបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សាជាបន្តសហជីពធំធំរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើកតកម្មទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែសីហាដើម្បីបន្តដាក់សម្ពាធលើលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូក្រុមគូសាចំណាប់ខ្មាំងនិងអតីតមន្ត្រីការកម្មអ៊ីស្រាអែលជាង500នាក់បានស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ផែនការចូលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល
สองปองสูงสายจานึกเคยเชียนนึกมันบอมพลิกลายสนายหาตรงอย่างนาก็ขอมาแรงสารุงไทย
I'm sorry.
ផងព្រះអើយខ្ញុំផ្សងផងសូមសច្ចានឹកឃើញជានិចមិនបំភ្លេចឡើយស្នេហាទោះយ៉ាងណាក៏ខំរៀងសាលំចាយ
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមជួយបញ្ជាគ្រោះកើតជំងឺមហារីកថ្លើមបើគ្មានយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងចំណាត់ការផ្នែកសុខភាពសាធារណៈទប់ស្កាត់ជំងឺធាត់ជ្រុលនិងការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងទេចំនួនអ្នកជំងឺមហារីកថ្លើមនឹងកើនឡើង2ដងនៅឆ្នាំ2050នេះបើតាមការសិក្សាអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី28កក្កដា2025បច្ចុប្បន្ននេះមហារីកថ្លើមជាជំងឺមហារីកដែលសម្លាប់ជីវិតមនុស្សច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកនិងជាជំងឺមហារីកដែលជាជំងឺជួបប្រទះញឹកញយជាងគេលំដាប់ទី6ចំនួនអ្នកជំងឺមហារីកថ្លើមអាចនឹងកើតឡើងទ្វេដងនៅឆ្នាំ2050ឬស្មើនឹងកំណើននៃអ្នកជំងឺមហារីកថ្លើមថ្មីចំនួន 1,520,000 ករណីក្នុងឆ្នាំហើយ 1,370,000 អ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកថ្លើមនេះបើតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកពិភពលោកដែលបញ្ជាក់ថា8លើ10នៃករណីមហារីកថ្លើមជាប្រភេទមហារីកខាស៊ីណូមីហេប៉ាតូស៊ីលូឡាដែលមានការច្រើនជាពិសេសនៅអាស៊ីខាងកើតអាហ្វ្រិកខាងជើងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងកម្រិតពិភពលោកអត្រាសង្ឃឹមរស់បាន5ឆ្នាំក្រោយធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺមហារីកថ្លើមមានត្រឹមតែប្រមាណពី5ទៅ30%តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការសិក្សាអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយគណៈកម្មការជំនាញ6ប្រទេសគឺប្រទេសចិនអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងបារាំងនឹងដែលមានចេញផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញ The Lancet កាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2025បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកថ្លើមប្រឈមនឹងមហារីកថ្លើមពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវហ៊ានត្រូវតែមាននយោបាយបង្ការប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្លាំងនិងជាបន្ទាន់នេះបើតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញដដែលបើតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញក្រុមនេះគេអាចបញ្ជាក់ជំងឺមហារីកថ្លើមបានដល់ 60% នាពេលអនាគតតាមរយៈវិធានការការពារមួយចំនួនពីព្រោះគេបានដឹងច្បាស់ហើយថាជំងឺមហារីកថ្លើមបង្កឡើងដោយការបរិភោគសូរ៉ាដោយជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និង C ព្រមទាំងជំងឺធាត់ព្រមទាំងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺមហារីកថ្លើមបណ្ដាលមកពីមូលហេតុ2ចុងក្រោយគឺជាផលវិបាកនៃជំងឺដែលគេឲ្យឈ្មោះថ្មីថាជំងឺថ្លើមពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធមេតាបូលិក ឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេស MASLD Metabolic Dysfunction Associated Systolic Liver Disease សម្រាប់មកជំនួសឈ្មោះជំងឺហៅពីមុនថា NASH សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវទម្លាប់ហូបចុករបស់មនុស្សសម័យថ្មីជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ទៅលើសុខភាពថ្លើមស្រាស្រាបៀរស្រាខ្លាំងស្រាសស្រាក្រហមស្រាសំប៉ាងវីស្គីជាដើមហេតុនៃការមានជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃរួចឈានទៅរកជំងឺក្រិនថ្លើមជំងឺក្រិនថ្លើមបង្កើនគោះកើតជំងឺមហារីកថ្លើមខ្លាំងណាស់នៅឆ្នាំ2022 19% នៃជំងឺមហារីកថ្លើមបណ្ដាលមកពីសូរ៉ាគ្រប់គ្នាបានដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអាល់កុលឬសូរ៉ាចំពោះថ្លើមប៉ុន្តែកត្តាមួយទៀតដែលមិនសូវសុខសាយក្នុងចំណោមមតិក្នុងចំណោមមតិសាធារណៈតែដើរតួនាទីសំខាន់នាំឲ្យមានជំងឺមហារីកថ្លើមខ្លាំងដែរនោះគឺជាជំងឺ MASHឬ NASH លោក Hassan El-Sirek សហនិពន្ធរបាយការណ៍បានបញ្យល់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកថានៅពេលអ្នកនិយាយអំពីជំងឺកិនថ្លើមមនុស្សភាគច្រើនគិតភ្លាមថាអ្នកជំងឺនោះធ្លាប់ផឹកច្រើនតែមានមនុស្សតិចតួចណាស់បានដឹងអំពីថាជំងឺបណ្ដាលមកពីដំណើរវិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធ Metabolicអាចនាំឲ្យមានជំងឺកិនថ្លើមនិងជំងឺមហារីកថ្លើមនោះតើអ្វីទៅជាជំងឺ MASH MASH ជាជំងឺថ្លើមដែលមិនបណ្ដាលមកពីការផឹកសូរ៉ាតែជាអាការៈជំងឺដែលសម្គាល់ដោយការកក់ក្តាំងដោយខ្លាញ់រមរួតថ្លើមចិត្តហេតុដូច្នេះហើយបានជាជំងឺនេះមានឈ្មោះសាមញ្ញមួយទៀតថាជំងឺថ្លើមខ្លាញ់មួយភាគ3នៃមនុស្សធំពេញវ័យនៅលើពិភពលោកមានជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមឬថ្លើមខ្លាញ់នេះនេះបតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាអន្តរជាតិដែលបញ្ជាក់ថាជំងឺថ្លើមខ្លាញ់កំពុងមាននិន្នាការកើនឡើងខ្លាំងដែរនៅអឺរ៉ុបនិងនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអ្នកជំនាញបានអះអាងថាអត្រាភាគរយនៃជំងឺថ្លើមខ្លាញ់នឹងបង្កកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកតែហេតុតែមនុស្សប្ដូរផ្លាស់របៀបរបបរស់នៅជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមកំពុងក្លាយជាកត្តាស្នូលនៃការរីកត្បាតរបស់ជំងឺមហារីកថ្លើមដែលហេតុតែពិភពលោកមានមនុស្សកើតរោគធាត់ចុកខ្លាញ់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រមទាំងភាពចាស់ជរារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2050 1/10នៃជំងឺមហារីកថ្លើមនឹងបណ្ដាលមកពីជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមដោយលំអិតមហារីកថ្លើមបណ្ដាលមកពីជំងឺខ្លាញ់ថ្លើមមានកំណើន 35% បណ្ដាលមកពីសូរ៉ា 21.1% គ្រប់គណៈកម្មការជំនាញអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគ្រូពេទ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនយោបាយស្វាស្វែងបញ្ជ្រាបព័ត៌មានឲ្យមតិសាធារណៈបានយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺខ្លាញ់រុំថ្លើមដើម្បីបញ្ចុះគ្រោះហានិភ័យកើតជំងឺមហារីកថ្លើមឲ្យបានពី2ឬរហូតដល់ 5% នៅតំបន់ណាដែលអាចធ្វើបានបើគេអាចសម្រេចកម្មវត្ថុរបស់អ្នកជំនាញបាននោះគេនឹងអាចជួយមនុស្សបាន17,300,000នាក់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះកាចមហារីកថ្លើមនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន15,100,000នាក់នៅឆ្នាំ2025ខាងមុខជាសរុបដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកពិភពលោកសំទោសនៅ25ឆ្នាំខាងមុខជាសរុបដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកពិភពលោកប្រជុំនឹងជំងឺមហារីកថ្លើមគណៈកម្មការជំនាញបានស្នើអនុសាសន៍ប្រមាណជាង10ចំណុចដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការការពារនិងធ្វើតេស្តវេជ្ជរោគជំងឺ វិធីបង្ការដ៏ប្រសើរជាងគេបំផុតគ្មានអ្វីក្រៅពីការបញ្ចេញសកម្មភាពរាងកាយជាប្រចាំឈប់ទទួលទានសូរាអាកុលជៀសវាងការបរិភោគផ្អែមពេកឬក៏ប្រៃពេកនិងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឲ្យបានត្រឹមត្រូវថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមវ៉ៃរើបង្កជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B V H B និងរលាកថ្លើមប្រភេទ C គឺជាដើមហេតុទី1នៃជំងឺមហារីកថ្លើមហើយបន្តស្ថិតនៅលំដាប់ទី1ដដែលនៅឆ្នាំ2050នេះបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញដដែលដែលសន្និដ្ឋានថាការចាក់ថ្នាំបង្ការមេរោគ VHB លើទារកទើបនឹងកើតភ្លាមជាវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកថ្លើមនៅឆ្នាំ2015ការចាក់បង្ការលើទារកនិងក្មេងទើបនឹងកើតបានជួយមិនឲ្យមានករណីកើតជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃប្រភេទ B បាន210លាននាក់និងទំនងកាត់បន្ថយមរណភាពដោយជំងឺថ្លើមនេះបានប្រមាណ1លាន1សែននាក់ពីនេះដល់ឆ្នាំ2030បើមិនពង្រឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការទេនោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចឆក់យកជីវិត17លាននាក់នៅរវាងតែ15ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2030នេះបើតាមការសិក្សាដដែលក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមនៅស្ទើរខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសមានចំណូលទាបដោយហេតុថ្នាំបង្ការជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មានតម្លៃខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចង់ចាក់ឬថ្នាំបង្ការក៏ព្រោះមិនដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពវាហើយគ្មាននៅក្នុងកម្មវិធីជាតិសូមរំលឹកថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គ្មានថ្នាំព្យាបាលឲ្យជាទេមានតែថ្នាំបង្ការចំណែកជំងឺរលាកថ្លើមរលាកថ្លើមប្រភេទ C គ្មានថ្នាំបង្ការតែអាចព្យាបាលបានចិនជាប្រទេសដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយជំងឺមហារីកថ្លើមច្រើនជាងក្នុងកម្រិតប្រមាណ 40% នៃជំងឺមហារីកថ្លើមសរុបនៅលើពិភពលោកព្រោះចិនមានប្រេវ៉ាឡង់ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពហើយដៃចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។